Чому в Україні фіксується рекордно низьке виробництво соняшникової олії? Які заходи впроваджуються, щоб ситуацію вирівняти? І в яких питаннях треба ще попрацювати? Розповідає Костянтин Бугера, кандидат економічних наук, експерт з трейдингу олій та шротів. Розмову з ним веде Вікторія Ярмолаєва. Зокрема, повідомляється, що в Україні зафіксовано одразу два антирекорди з виробництва соняшникової олії у червні поточного року та за підсумками 11 місяців. Про це повідомило аналітичне агентство ПК-Інформ. І чому так стається? От таке питання. Та й загалом, пане Костянтине, чи можете ви нам загальну картину розказати, що відбувається у цій галузі виробництва соняшникової олії в Україні зараз?
Так, ця галузь є одною з провідною в Україні, вона забезпечує і робочі місця, і валютну виручку, і загалом роботу економіки. Україна певний час, ну і багато років, була номером один в експорті соняшникової олії у всьому світі. Багато є думок, погано, чи це добре, що це там продукт з невисокою ступенем обробки, але все одно це набагато краще, ніж експортувати сировину. Як на мене, це добре, що в нас розвиваються переробні потужності. Наразі ми маємо ситуацію, що в Україні переробні потужності з переробки соняшнику складають близько 22 мільйонів тонн. А в той час, як врожай в найкращі роки складав там максимум 15-16 мільйонів тонн. Тобто ми майже постійно маємо ситуацію, до речі, така ремарка, ще 15 років тому врожай був приблизно 4 мільйони тонн, а переробні потужності десь 5 мільйонів тонн. Тобто галузь дуже швидко розвивалася, дуже швидко росла, і наразі ми маємо дуже такі серйозні величини, які характеризують про серйозний розвиток. Отже, ми завжди маємо в галузі ситуацію, що переробні потужності переважають за кількістю врожаю. Це створює дуже високу конкуренцію серед переробників за сировину. І вони постійно намагаються її купити, і це знижує загальну рентабельність роботи в галузі. Але все одно, за рахунок там кредитних коштів, за рахунок високої ліквідності продукції, галузь живе і дуже активно розвивається, як я продемонстрував на цифрах. Що ми маємо після старту широкомасштабного вторгнення в минулому році? Перш за все, ми втратили і території, і переробні потужності. Вони приблизно еквівалентні одне одному. Ми втратили десь 10-ту частину потужності з переробки. Я кажу перш за все про олійні екстракційні заводи. І в той же час ми втратили територію, на якій вирощувала сировина. Це був північ Луганської області та Донецької, ну і частина Харківської області, і також постраждали території в Чернігівській та Сумській областях. Дійсно, ми б мали серйозне скорочення і врожаю, і особливо переробки. В перші місяці війни активної ми мали ситуацію, що через закриття портів не було логістичної можливості вивозу олії та шроту в тих масштабах і в тих кількостях, які були зазвичай. Це були там мільйони тонн на місяць, як правило. Ну, якщо брати шрот і олію разом, і плюс соняшник. Отже, початок, березень, квітень, травень минулого року, це були місяці дуже низьким рівнем переробки, але все в той же час привело до створення доволі значних залишків соняшнику. Ми мали нетипову картину, мали нетипову картину залишків на кінець минулого сезону, на 1 вересня 2022 року, тобто на старт маркетингового року, ми мали залишок 3 мільйони тонн соняшнику, там за різними оцінками приблизно. Зазвичай залишок на кінець сезону, на початок наступного, складає нуль приблизно. Тут ми мали 3 мільйони. Це були перехідні залишки, які дозволили в повністю в воєнному сезоні 22-23 року досягти все ж таки не дуже поганих показників з переробки. Ми переробили десь там 11,5-12 мільйонів тонн за різними оцінками соняшнику. Це більше, ніж це було в минулому сезоні. І до того ж, ми мали ситуацію, що налагодилось експорт соняшникового насіння, ну, соняшнику як сировини, здебільшого в країни ЄС та Турцію. За різними оцінками, десь приблизно 2,5 мільйони тонн ми проекспортували соняшнику, в той час, як зазвичай ця цифра була там 100, 200, там, максимум 400 тисяч тонн на сезон. З одного боку, це знов-таки призводило до того, що в галузі була висока конкуренція за сировину. З іншого боку, якщо брати до уваги, ну, такий загальний результат АПК, то для фермерів, для сільгоспвиробників це було доволі гарно, оскільки вони змогли отримати виручку, оскільки все одно потужності з логістики з вивозу готової продукції переробки, вони були вузькими порівняно з минулими сезонами. Через це і плюс ми мали обмеження по електроенергії. І все це призводило до того, що було зрозуміло, що весь обсяг соняшнику не буде перероблений всередині країни. Тому експорт соняшнику підтримав сільгоспвиробників. Це було для них позитивно. Знов-таки для переробників соняшнику це була знов складна ситуація, оскільки вони постійно, кожен день знаходилися в ситуації висококонкурентного ринку за сировину. Плюс, дуже важлива риса нашого ринку, що ми залежимо від світового ринку олій, там пальмовий, соєвий, від ринку нафти. І дуже часто ціни на соняшникову олію, вони не визначаються собівартістю вирощування соняшнику або собівартістю переробки соняшнику. Вони визначаються цінами конкурентних олій на світовому ринку. Ми також мали в цьому сезоні ситуацію, коли з лютого, з березня ціни на світовому ринку почали просідати. І це призвело до того, що краш-маржа переробки в Україні почала дуже сильно зменшуватись і інколи була від'ємна. Тобто було краще стояти, ніж переробляти соняшник.
Краш-маржа? І, пане Костянтине, уточнюю, що це означає?
Краш-маржа – це заробіток переробника, різниця між доходом від продажу готової продукції, мінус витрати на сировину та переробку. Ну, тобто, можна сказати, прибуток до виплати налогів, податків, амортизації, всього іншого. Це приблизно те саме.
Угу. Ну, от насправді комплекс проблем, про які ви говорите, великий. Ну, і ми розуміємо, наскільки ускладнилися всі процеси з виробництва, з переробки, з перевезення, логістики, тощо і тощо, ще й світла не було. Ну, можна собі уявити, ну, і можна зрозуміти, чому ми говоримо про те, що зафіксовані якісь антирекорди, тощо і тощо. Але от я так слухаю вас і розумію, ми все одно тримаємося, так? Виходить, що, ну, тим не менш, все одно процес іде, якісь такі шляхи виходу з ситуації знаходяться. До речі, може, пане Костянтине, щось розкажете про те, яким чином долаються зараз наслідки великої війни у питанні виробництва соняшникової олії, які заходи впроваджуються?
Так, звичайно. Ну, перше, ще раз підкреслю, що внаслідок війни ми втратили десь 10% потужності переробних, і приблизно така сама кількість опинилась в регіонах, в яких було ризиковано вести переробку. Тобто, ну, образно кажучи, втратили 20%. Це не є там катастрофічна цифра. Вона помітна, але не катастрофічна. Тобто потужності можуть працювати. Далі, як це вивести? Дійсно, тут три рецепти. Перше, активізувалися поставки наземним транспортом в країни ЄС, залізничним і автомобільним, те, чого раніше майже не було, оскільки основні товарні потоки були спрямовані на великі порти. Тут переорієнтувалися і через кордони ЄС по землі все поїхало. Друге, з'явилися такий спосіб поставки, як в бікбегах. Коли використовуються незвичайні зерновози, можна використовувати стандартні фури тентовані, в які продукція сільськогосподарська завантажується в бігбегах і може перевозитись, ну, більше кількість доступних транспортних засобів є для перевезення в Європу. І це стало значним поштовхом для розвитку експорту, в тому числі і соняшника, і соєвих бобів, і інших зернових. Далі. Дуже розвинувся портовий хаб Ізмаїл, Рені, Кілія. Так, він не може замінити великі порти, але сьогодні ми маємо ситуацію, що якщо на початку війни там через ці порти експортувалося загалом 500 000 тонн продукції, то зараз доходить майже до 3 мільйонів тонн. Це доволі значні цифри, якщо б це відбувається постійно кожен місяць, нам вдається надолужити трошки втрачене. Далі, що ще? Ну, все ж таки, там якось через певні перешкоди, але великі суда заходили в великі порти, і також це дало поштовх і дало такі трошки свіжого повітря, свіжого потоку транспортного для вивозу продукції сільськогосподарської з України. Тобто, ну, на мій погляд, сільськогосподарська галузь і вирощування сільськогосподарських культур, і їх переробка порівняно в непоганому стані знаходиться. Ці підприємства працюють, ми маємо внутрішнє споживання, там воно хай складає там десь 15% від загального виробництва сільськогосподарської продукції, але все одно маємо внутрішнє споживання, маємо вже вдосконалені шляхи експорту, і я вважаю, що, ну, ми дуже непогано виходимо з ситуації, враховуючи всі обмеження, які ми маємо.
Угу. Хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку кандидат економічних наук, експерт з трейдингу Літа Шротів Костянтин Бугера. Говоримо, ми відштовхнулися від такої новини, що в Україні фіксується рекордно низьке виробництво соняшникової олії. І от пан Костянтин розповідає нам про те, чому так сталося. Ну, в загальному зрозуміло, повномасштабне вторгнення. Але от щодо деталей і щодо того, як ми виходимо з цієї ситуації, тому що ми все одно молодці, вибачте за прості такі слова, але тим не менш. Хочеться порадіти, що ми все одно тримаємося. А пане Костянтине, а ви от на початку сказали про те, що є у когось питання щодо з приводу якості нашої соняшникової олії та сировини. А що в цьому питанні відбувається? Що не так з якістю і хто про це каже?
Ні, я на початку згадав про те, що є думка, що продавати нерафіновану олію з низьким ступенем переробки, я маю на увазі, тобто добавлена вартість дуже низька. Mm-hmm. Ми маємо соняшник, можна продавати нерафіновану олію, а можна продавати вже далі рафіновану олію, якісь там промислові жири, готову продукцію у вигляді печива, там кондитерських виробів. Тобто я казав про ступінь переробки, що ми продаємо продукцію з низьким ступенем переробки.
Зрозуміло.
Але це не означає, що вона неякісна, але дійсно треба розуміти, що нашу олію там споживають, до прикладу, там Індія, Китай, Євросоюз, які далі їх використовують для виробництва продуктів, продуктів, які люди споживають, або для кормів. Ми ж можемо те саме робити в Україні. Цей процес йде, але він все одно йде доволі повільно, оскільки дуже ми швидко наростили обсяги виробництва сировини. А переробну промисловість, я маю на увазі з більш глибоким ступенем переробки, вона розвивається більш так повільно, більш полого.
Ви думаєте, що це проблема? Що це питання, яке можна розвивати, треба розвивати?
Я впевнений, що так, оскільки якщо дивитися на розвинені економіки, то вони заробляють кошти і створюють добробут для своїх громадян саме за рахунок високої доданої вартості. Угу. До прикладу, візьмемо Швейцарія, там концерн Nestlé. Вони продають батончики шоколадні, які вироблені там з пальмової олії, соняшникової олії, з борошна та з цукру. А ми продаємо цукор, ми продаємо пшеницю і ми продаємо соняшник з олією, розумієте?
Так. А що нам для цього треба зробити? Впровадити?
Ой, ну це таке загально-філософсько-економічне питання. Просто економіка України має розвиватися, це не може статися дуже швидко. Наразі ми маємо ситуацію, що загалом у світі ці ж місця зайняті, і всі країни дуже сильно захищають свої ринки від імпорту готової продукції. продукції. Вони всіляко підтримують імпорт сировини, а готову продукцію обмежують там митами, квотами і таке інше. Там той самий приклад з українською курятиною, яким ми можемо в Україні виробляти дуже багато, але Євросоюз вводить квоти, які там коли там ввели, якщо не помиляюсь, там в перший день квота була виконана з боку України. Тобто ми маємо ситуацію, що нам не так просто попасти на світові ринки готової продукції, перше. Ну і друге, ми маємо все ще не розвинену економіку. Там, це можна довго сперечатися, але на мій погляд, ми знаходимося в стані такого дикого капіталізму, коли там йде розподіл ресурсів, і перш за все сировинних, вони не більш такі прості, розумні, вони існують багато років. Тому ну, це з часом має статися, ну, або ж Україна залишиться в такому стані, як вона є.
А от що таке є у нас унікальне і особливе, що дало б поштовх для розвитку саме цієї галузі? От що ви бачите особисто? Можна було б взятись і зробити краще, ніж інші, наприклад?
Ну, в нас дуже гарні природні умови для ведення сільського господарства. І тому це може бути реальною фішкою, реальним потенціалом України для подальшого розвитку більш глибокої переробки і нарощування обсягів виробництва. Можна йти в виробництво і експорт м'яса, а не зерна. Тобто м'ясо – це те саме зерно, тільки перероблене, і знов-таки маємо більш високу додану вартість. Це все може розвиватися, якщо це робити впевнено, з розумом, з залученням фінансових ресурсів, прикласти енергію, час, відповідальність і гроші.
Угу. Все. До речі, чи ви вважаєте, що це привабливо для інвесторів вкласти гроші зараз в щось таке в Україні, чи треба все ж таки почекати, поки закінчиться війна?
Перше, закінчиться війна. По-друге, мають бути прозорі правила ведення бізнесу. Про це вже ми кажемо 30 років з Дня Незалежності України, але мало що міняється, часом тільки погіршується. В країні, де панує корупція, де незрозумілі правила, де немає працюючої судової системи, зовнішній інвестор буде не дуже зацікавлений. Тобто маємо ситуацію, коли внутрішні інвестори, які думають, що вони можуть щось порішати, займаються бізнесом в Україні. Я не хочу сказати про всіх, звичайно, це неправильно буде говорити огульно про всіх, але, на жаль, ми маємо ситуацію в Україні, що бізнес розвивається поки по дикому шляху. Але, знов-таки, це... наша ситуація, це даність, і навряд чи це значно зміниться протягом найближчого часу. Але поступово ми маємо вже там сучасну молодь, яка по-іншому думає, має інші підходи. Ми маємо людей, які мають можливість працювати в іноземних компаніях, бувати за кордоном, дивитися опит, досвід, переймати за кордони, не тільки досвід, а й світогляд. І я сподіваюся, що з часом критична маса людей з правильним світоглядом буде така, яка призведе до того, що Україна модернізується, стане більше буде носіїв так званих європейських цінностей, і ми будемо розвиватися, і будемо рости і економічно, і культурно, і духовно.
Ну, якось паралельно з тим треба удосконалювати, мабуть, що законодавство.
Звичайно, це... Я ж би згадав про судову гілку влади, так. Це ж повністю неефективно. Ти не можеш розраховувати, що буде якась умовна справедливість. Буде так, як буде, так. Якщо суддя розглядає питання.
Такою була розмова із кандидатом економічних наук, експертом з трейдингу олій та шротів Костянтином Бугерою. В студії Громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.